10ครอบครัวที่พ่อแม่ในวิดีโอเกมทำซึ่งส่งผลกระทบมาถึงลูกเคยมีคำที่กล่าวเอาไว้ว่าพ่อแม่คือต้นแบบของลูกทางตรงและทางอ้อมเพราะสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่พูดหรือกระทำบางอย่างก็ส่งผลกระทบให้ลูกคิดทำตามหรือเข้าใจในสิ่งต่างๆจนออกมาเป็นนิสัยของตนเองที่เรียกว่าการส่งผ่านทางด้านสังคมในครอบครัวซึ่งในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่เราพูดถึงนั้นมันคือสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นกับคนไม่กี่คนแต่เมื่อสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่ทำเอาไว้บางสิ่งมันคือเรื่องไม่ดีต่อสังคมหรืออาจจะเป็นเรื่องดีงามต่อสังคมคนที่เป็นลูกในฐานะของเชื้อสายที่สืบทอดสิ่งต่างๆมาจากพ่อแม่ย่อมได้รับผลกระทบในทางบวกหรือลบกลับมาแน่นอนและเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจึงไปค้นหาลูกๆที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ่งที่ดีและแย่ที่พ่อแม่ทำเอาไว้ในเกมต่างๆมานำเสนอมาดูไปพร้อมกันว่าลูกๆในเกมเหล่านั้นได้รับผลอะไรกันบ้างและพวกเขาเธอเหล่านั้นรับมือจากสิ่งที่พ่อแม่ทำเอาไว้อย่างไรมาดูไปพร้อมกันเลยพ่อแม่สร้างเชื้อไวรัสล้างโลกลูกจึงต้องมาไถ่บาปจากเกม Resident Evil เริ่มต้นครอบครัวแรกที่พ่อแม่ได้ทำเรื่องที่เลวร้ายเอาไว้โลกใบนี้กับครอบครัวนักวิทยาศาสตร์อย่างครอบครัวเบอร์กินในเกมซีรีส์ Resident Evil ที่ตัวของผู้เป็นพ่ออย่างวิลเลียมเบอร์กินที่เป็นผู้คิดค้นเชื้ออย่างจีไวรัสที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้เป็นสัตว์ประหลาดแถมมันยังสามารถแพร่เชื้อสร้างสัตว์ประหลาดแบบมันได้และครอบครัวนี้ก็คือต้นเหตุที่ทำให้เชื้อทีไวรัสรั่วไหลจนสุดท้ายก็ทำให้เชื้อแพร่ระบาดใส่เมืองจนทำให้ทั้งเมืองกลายเป็นซอมบี้ส่วนภรรยาอย่างแอนเนตเบอร์กินแทนที่จะช่วยเหลือผู้คนกลับตามดูสามีโดยไม่สนใจลูกที่กำลังหวาดกลัวอยู่คนเดียวในเมืองจนสุดท้ายเมื่อทุกอย่างจบลงลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างเทอรี่เบอร์กินก็ต้องถูกตราหน้าจากคนที่รู้เรื่องราวนี้ว่าพ่อแม่ของเธอคือผู้สร้างหายนะให้กับเมืองเพราะถ้าพ่อแม่ของเด็กน้อยไม่สร้างเชื้อตัวนี้ขึ้นมาคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งตัวของเทอรี่ก็ทราบเรื่องนี้ดีซึ่งเธอก็ยอมรับความผิดที่พ่อแม่ทำเอาไว้และชดใช้เรื่องนี้โดยการเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ Division of Security Operation DSO องค์กรต่อต้านการก่อการร้ายทางชีวภาพเพื่อไถ่บาปที่พ่อแม่เคยทำเอาไว้ในภาคที่6พร้อมกับเจคมุลเลอร์ตะเกมุลเลอร์ลูกชายของอัลเบิร์ตเวสเกอร์ที่ก็เจอแบบเดียวกันซึ่งเราก็หวังว่าจะได้เห็นบทบาทของทั้งคู่อีกครั้งในภาคต่อไปฉันจะแข็งแกร่งกว่าพ่อให้ได้จากเกมโปเกมอนรูบี้แอนด์แซฟไฟร์คราวนี้มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่พ่อแม่ทำเอาไว้จนผู้คนต่างยกย่องเชิดชูในความเก่งแกร่งและมีความสามารถจนคนที่เป็นลูกก็ถูกผู้คนรวมถึงพ่อแม่ต่างตั้งความหวังกับลูกเอาไว้ว่าเขาเธอจะต้องทำได้เท่าตนหรืออาจจะมากกว่าที่พ่อแม่ทำไว้ซึ่งถ้าลูกไม่สนใจแต่ถูกพ่อแม่กดดันนั่นก็จะเป็นเรื่องที่แย่แต่ถ้าลูกคนนั้นเห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อแม่บอกและพยายามให้ตัวเองเก่งก็ว่าที่พ่อแม่ทำเอาไว้มันก็คือเรื่องดีซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วในโปเกมอนรูบี้แอนด์แซฟไฟร์ที่ไม่ว่าเราจะเลือกเพศชายหรือหญิงเราก็จะได้พ่อคนเดียวกันนั่นคือนอร์แมนผู้นำโรงยิมเพศทันบึกที่เราต้องมาต่อสู้กับเขาเพื่อรับเข็มกลัดที่เป็นหนึ่งในการเดินทางที่ยากลำบากในเกมเพราะถึงเราจะเป็นลูกแต่คุณพ่อก็เห็นเราเป็นเทรนเนอร์ที่มาทัชชิงซึ่งสิ่งที่ตัวละครในเกมอยากเป็นนั้นมากกว่าแค่การเป็นหัวหน้ายิมแบบพ่อแต่เขาอยากเป็นแชมป์โปเกมอนที่มากกว่าที่พ่อและทุกคนคาดหวังใครที่เคยเล่นถึงตอนนี้น่าจะทราบดีว่าคุณพ่อนั้นโหดขนาดไหนหนูจะค้นหาความสุขให้คุณแม่เองจากเกม Little Miss Fortuneเมื่อพูดถึงเกม Little Miss Fortune เชื่อว่าหลายคนที่เคยเล่นและทราบเรื่องราวทั้งหมดในเกมมาแล้วคงจะทราบถึงความสัมพันธ์ของรามิเรสเฮอร์นันเดสหรือที่ในเกมเธอจะเรียกตัวเองว่า Miss Fortune ที่แปลว่าโชคร้ายตามที่แม่ของเธอเรียกเพราะตัวของเด็กน้อยเกิดมาแบบไม่ตั้งใจจากผู้เป็นแม่อย่างคาลิสตาเอนันเดสแคลิสตาเฮอร์นันเดสซึ่งตั้งแต่ที่เด็กน้อยเกิดขึ้นมาเธอก็ไม่เคยได้รับความรักจากพ่อที่เมาและแม่ผู้ไม่ใส่ใจแต่แปลกตรงที่ตัวของมิสฟอร์จูนกลับไม่คิดจะโกรธพ่อแม่แถมยังสงสารคุณแม่ที่มักจะถูกพ่อทำร้ายจนทำให้แม่ร้องไห้เด็กน้อยจึงพยายามค้นหาความสุขนิรันดร์มาให้คุณแม่ของเธอเพื่อแม่จะได้มีความสุขไม่ต้องมาเศร้าเพราะตนเองอีกซึ่งเรื่องนี้เรียกว่าตรงข้ามกับหัวข้อเพราะสิ่งที่พ่อแม่ทำไม่ส่งผลต่อลูกเลยเพราะถึงแม้ผู้คนจะต่อว่ามิสฟอร์จูนว่ามีพ่อแม่ไม่ดีแต่นั่นก็ไปทำลายจิตใจที่ดีงามของเด็กน้อยไปได้และเธอก็ปกป้องตนเอง โดยการใส่หน้ากากให้ผู้คนรวมถึงแม่เธอด้วยส่วนพ่อให้เป็นแค่ไม้กวาดที่ไม่มีคุณค่าซึ่งในตอนจบนั้นมิสฟอร์จูนก็สามารถเอาหัวใจความสุขนิรันดร์มาให้แม่ของเธอได้ใครที่ไม่เคยเล่นบอกเลยว่ามีน้ำตาซึมกับความน่ารักไร้เดียงสาของเด็กน้อยคนนี้ได้เลยทีเดียวความหวังของผู้คนที่พ่อเคยทำไว้ตกทอดมาสู่ลูกๆจากเกม Final Fantasy X เมื่อพูดถึงเกม Final Fantasy X และพูดถึงพ่อในเกมนี้มันจะถูกแยกไป2ทางเริ่มจากทางแรกที่เป็นเรื่องราวของพ่อยูน่านางเอกของเรื่องที่พ่อของเธอบรัสก้าเป็นนักอัญเชิญอสูรในตำนานที่สามารถเดินทางไปรับพลังอันยิ่งใหญ่ในปราบสัตว์ประหลาดอย่างสินลงได้จนโลกกลับมามีความสงบสุขอยู่หลายปีก่อนที่สัตว์ประหลาดจะฟื้นกลับมาคราวนี้ก็ถึงคราวของลูกสาวนักอัญเชิญในตำนานที่ต้องแบกความหวังของคนทั้งโลกเพื่อทำแบบเดียวกับที่พ่อของเธอทำไว้ซึ่งสิ่งนี้มีทั้งคนที่รักเคารพในตัวยูน่าขณะที่บางคนก็อิจฉาที่ยูน่าได้รับการยอมรับจากผู้คนเพราะสิ่งที่พ่อของเธอทำไว้จนหญิงสาวที่แบกความหวังทุกคนต้องกดดันเป็นอย่างมากแต่ด้วยมิตรภาพจากเพื่อนๆจึงทำให้ยูน่าสู้ต่อไปขณะที่ฝั่งไทดัสกลับรู้สึกตรงข้ามเพราะเขาเกลียดพ่อของตนที่แม้พ่อจะมีชื่อเสียงแต่พ่อก็ทิ้งแม่และตนก่อนจะหายตัวไปซึ่งชื่อเสียงทั้งทางดีทางร้ายที่ไทดัสได้รับมันก็เป็นแรงผลักดันให้เขาไปยืนในจุดสูงสุดในกีฬาวิดบอลเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าฉันคนนี้เก่งกว่าพ่อตนเองเรียกว่าทั้งคู่เจอความกดดันที่พ่อของตนทำเอาไว้ทั้งคู่ทั้งสองจึงเข้าใจความรู้สึกของกันและกันได้อย่างดีสิ่งที่พ่อแม่ทำส่งผลถึงจิตใจจากเกม Among the Sleepถ้าเกม Little Miss Fortune คือด้านสว่างในจิตใจของเด็กน้อยที่มีต่อแม่ของตนเกม Among the Sleep ก็คือสิ่งตรงข้ามกับเกมนั้นอย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่ทั้งสองคนนี้เจอนั้นคือสิ่งเดียวกันแต่มุมมองความคิดของทั้งคู่นั้นกลับต่างกันเพราะเรื่องราวในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นเด็กชายวัย2ขวบที่ต้องออกเดินทางในโลกแห่งความฝันเพื่อช่วยเพื่อนๆที่ถูกปีศาจจับไปโดยมีพี่หมีเป็นคนช่วยชี้แนะเรื่องต่างๆตัวเกมจะเป็นแนวมุมมองบุคคลที่1ที่เราต้องภารกิจต่างๆที่เกมกำหนดเพื่อไปด้านต่อไปซึ่งในเกมนี้เราจะต้องหนีผีร้ายที่น่ากลัวซึ่งความจริงแล้วผีร้ายตัวนี้ก็คือแม่ของเด็กน้อยที่มักจะโมโหทำเสียงน่ากลัวใส่เด็กน้อยตลอดจนทำให้จิตใจของเด็กน้อยแตกสลายทำให้เขาต้องมาอยู่ในโลกแห่งความฝันเพื่อหนีความจริงอันโหดร้ายผ่านพี่หมีที่เป็นเหมือนจิตใจในส่วนดีของแม่ที่เด็กน้อยได้รับแต่ด้วยความไร้เดียงสาเด็กน้อยจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่แม่ต้องเจอคืออะไรที่ทำให้แม่ผู้น่ารักกลายเป็นแม่ที่จนเป็นปีศาจซึ่งเรื่องนี้ก็บอกผู้ใหญ่ได้ว่าสิ่งที่เราทำกับเด็กมันจะถูกฝังอยู่ในจิตใจเขาไปตลอดจนแม้เขาจะโตแล้วความรู้สึกและสิ่งไม่ดีเหล่านั้นก็จะอยู่ในจิตใจของคนคนนั้นตลอดไปสิ่งดีงามของแม่ด้านที่โหดร้ายของพ่อจากเกมทักเค้นเมื่อพูดถึงครอบครัวมิชิมะในเกมซีรีส์ทักเค้นหลายคนที่เคยเล่นหรือรู้เรื่องราวของคนในครอบครัวตระกูลนี้จะทราบดีว่าพ่อลูกปู่หลานที่นี่เขาฆ่ากันเองแบบจริงจังขนาดไหนซึ่งถ้าเรามองลึกลงไปในครอบครัวตระกูลนี้เราจะมองเห็นสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันนั่นคือผู้เป็นแม่ของทั้งฝั่งจินคาซามะและคาซุยะมิชิมะคาซุยะมิชิมะทั้งคู่นั้นได้รับความรักจากผู้เป็นแม่ที่มีจิตใจอ่อนโยนจนทำให้ทั้งคู่มีจิตใจที่ดีงามแอบแฝงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจขณะที่ฝั่งพ่อของทั้งคู่นั้นกลับมีแต่ความโหดเหี้ยมซึ่งสิ่งที่คาซุยะได้รับมาจากพ่อคือความน่าเกรงขามความหวาดกลัวของผู้คนที่ต่างก็ก้มหัวให้เขาในฐานะผู้มีอำนาจซึ่งปกครองผู้คนด้วยความหวาดกลัวจนทำให้ความดีงามที่แม่เคยมีให้หายไปจนหมดขณะที่จินนั้นกลับเติบโตมาด้วยความรักของแม่แต่เมื่อเติบโตเขาก็ได้รับการยกย่องและก้มหัวให้เพราะสิ่งที่พ่อและปู่ของเขาทำเอาไว้จนทำให้เขาเจริญรอยตามพ่อไปในบางครั้งแต่ด้วยจิตใจที่ดีงามของแม่ที่ยังหลงเหลือเราจึงได้เห็นจินกลับมาจากด้านมืดได้ขณะที่ทางด้านคาซุยะนั้นคือกูไม่กลับซึ่งทั้งจินและคาซุยะต่างก็ได้รับสิ่งที่พ่อแม่ทำเอาไว้ทั้งคู่แค่คนหนึ่งเดินในทางที่พ่อปูไว้กับอีกคนที่เกิดหลงทางก่อนจะกลับมาได้เรียกว่าคู่นี้ตรงกับเนื้อหาบทความที่สุดคู่หนึ่งเลยทีเดียวพ่อแม่รังแกฉันค่ะจากเกม God of Warเมื่อถึงเกมซีรีส์ God of War เชื่อว่าหลายคนคงจะคิดถึงคู่พ่อลูกคราโตสกับเอเทรอุสแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นซึ่งมันยังไม่มีแง่มุมอะไรที่น่าสนใจแต่กับคู่แม่ลูกอย่างบันเดอร์บอนดูและเฟรย่ากลับมีมุมมองที่น่าสนใจเพราะถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วจะทราบดีว่าตัวของบันเดอร์นั้นถูกผู้เป็นพ่ออย่างโอดินส่งมาฆ่าพ่อลูกเคร ศทศเพื่อไม่ให้เกิดสงครามแร็กนารอกตามคำทำนายซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมจะรับหน้าที่นี้อย่างเต็มใจแต่หัวอกของคนเป็นแม่ที่ห่วงลูกจึงร่ายมนต์ให้บันเดอร์ไร้ความเจ็บปวดเป็นอมตะฆ่าไม่ตายแต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยความรู้สึกต่างๆจะหายไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการรับรสความรู้สึกร้อนหนาวหวาดกลัวรักรวมถึงการยินดีแม้แต่ความสุขเขาก็ไม่สามารถรับรู้ได้เลยนั่นจึงทำให้บันเดอร์เกลียดแม่ของตนมากๆซึ่งตัวของเฟรยาที่รู้เรื่องนั้นก็ยินดีให้ลูกที่ตนรักเกลียดดีกว่าจะสูญเสียลูกไปจนกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันไปเสียอย่างนั้นเพราะแทนที่เขาจะได้นับถือในฐานะนักรบเทพเจ้าให้ท่านพ่อภูมิใจแต่เขากลับทำไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวที่พ่อและน้องชายต่างพ่ออย่างทำไว้เลยนั่นยิ่งทำให้บันเดอร์เกลียดแม่ลองไปคิดดูเองว่าสิ่งที่เฟรยาทำถูกหรือสิ่งที่บันเดอร์ทำผิดแล้วแต่คุณจะคิดพี่น้องผู้มีมุมมองของพ่อที่ต่างกันจากเกมเมทัลเกียร์โซลิดซีเอาซอยบทความวงการเกมออน30เศษ11ส่วน 22,110 เกมหน้าเล่นเดือนธันวาคมที่คุณไม่ควรพลาดก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาต้องขออธิบายถึงเนื้อเรื่องสำคัญในเกมซีรีส์ Metal Gear Solid ว่าตัวละคร Solid Snake พระเอกในเกมนี้นั้นคือร่างโคลนของ Big Boss ที่ถ้านับกันตามหลักแล้วร่างโคลนก็ถือเป็นลูกของคนที่ให้กำเนิดและในเนื้อเรื่องของเกมก็นับว่า Solid Snake คือลูกของ Big Boss ดังนั้นเราจึงขอนับว่าทั้งคู่คือพ่อลูกกันโดยทางรัฐบาลต้องการการสร้างทหารที่แข็งแกร่งผ่านนายทหารระดับตำนานอย่าง Big Boss เอาไว้ใช้งานจึงแอบโคลนร่างเขาเอาไว้จนเมื่อเด็กชายอย่างSolid Snakeเติบโตเขาก็ได้รับการฝึกสอนจากบิ๊กบอสโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือพ่อของตนจนวันหนึ่งบิ๊กบอสเข้าสู่ด้านฝ่ายตัวร้ายที่จะใช้กำลังทหารปกครองโลกเพื่อให้ทั้งโลกรวมเป็นหนึ่งลูกชายอย่างSolid Snakeจึงเหมาะที่สุดที่จะไปปราบผู้เป็นพ่อตามที่ตัวละครในเกม Metal Gear Solid Portable of ตัวละครเอลิซาทำนายอนาคตเอาไว้ว่าตัวของบิ๊กบอสจะเป็นคนทำลาย Metal Gearและจะสร้าง Metal Gear ตัวใหม่ขึ้นมาในอนาคตลูกของ Big Boss คนหนึ่งจะทำโลกนี้ล่มสลายแต่ลูกของเขาอีกคนจะช่วยโลกนี้เอาไว้ซึ่งนั่นก็ถูกต้องเลยทีเดียวเพราะตัวพี่น้องฝาแฝดอย่าง Liquid Snake ที่ทราบความจริงเรื่อง Big Boss เป็นพ่อเขาก็คิดจะใช้กองกำลังสิ่งที่ตกทอดจากพ่อทำไว้เพื่อสร้างโลกในแบบที่พ่อเคยทำและจะทำให้ดีกว่าขณะที่ Solid Snake ไม่เห็นด้วยและปกป้องทุกคนนับเป็นการสานต่อและได้รับผลกระทบจากสิ่งที่พ่อทำไว้ในมุมที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมภาระอันใหญ่ยิ่งจากเกม Dragon Quest V Hand of the Heavenly Bridgeเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เกมในซีรีส์ Dragon Quest ที่ถูกสร้างเป็นการ์ตูนในชื่อ Dragon Quest Your Story ที่ตัวการ์ตูนอ้างอิงเรื่องราวมาจากเกม Dragon Quest V Hand of the Heavenly Bridge ที่เราจะได้รับบทเป็นลูกชายของพระราชาที่ออกเดินทางไปพร้อมกับพ่อเพื่อหาทางช่วยแม่ที่ถูกราชาปีศาจจับไปเกมนี้พระเอกจะไม่มีชื่อเราต้องตั้งเองจนเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงช่วงที่เราจะต้องเลือกภรรยาเพื่อให้กำเนิดผู้กล้าแต่แทนที่เราจะได้อยู่กับลูกตัวเราและภรรยากลับถูกสาปเป็นหินเพื่อรอเวลาให้ลูกฝาแฝดเรามาแก้คำสาปซึ่งเนื้อหาระหว่างที่ผู้กล้าน้อยลูกของเราเติบโตก็ถูกเล่าในฉบับหนังสือการ์ตูนที่ตัวของผู้กล้าน้อยต้องแบกความคาดหวังในการช่วยพ่อแม่และในฐานะผู้กล้าที่ต้องปกป้องผู้คนซึ่งสิ่งที่ปู่และพ่อที่ทำเอาไว้ไม่ได้เป็นการปูทางให้ผู้กล้าน้อยสบายเลยแต่มันกลับเป็นภาระที่ผู้กล้าต้องแบกทั้งความหวังของผู้คนไปจนถึงการช่วยพ่อแม่เรียกว่าพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระอันใหญ่ซึ่งเป็นในชีวิตจริงถ้าคนคนนั้นไม่ยอมรับและทำตรงข้ามก็มีมากมายเพราะมันคือความกดดันที่ใครก็ไม่อยากเจอเหมือนกำแพงที่ใหญ่และหนักที่พ่อแม่ทำไว้ให้เราแบกและสร้างให้ดีกว่าที่พ่อแม่ทำไว้ถ้าใครที่เป็นแบบนี้น่าจะเข้าใจจะสร้างความยิ่งใหญ่โดยไม่พึ่งบารมีพ่อจากเกมซูเปอร์มาริโอซันชัยปิดท้ายกับลูกที่ได้รับสิ่งที่ตกทอดมาจากพ่ออีกหนึ่งคู่นั่นคือบาวเซอร์จูเนียร์โบเซอร์เจอร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของราชาปีศาจบาวเซอร์โบเซอร์ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเกมซูเปอร์มาริโอซันชัยในฐานะสัตว์รูปปริศนาที่มาสร้างความวุ่นวายซึ่งเมื่อตัวตนที่ปิดบังถูกเปิดเผยเด็กน้อยก็ประกาศตัวเองเลยว่าตนนั้นจะสานต่อสิ่งที่พ่อได้ทำเอาไว้นั่นคือการจับตัวเจ้าหญิงมาให้พ่อของตนเพราะตั้งแต่ที่จำความได้บาวเซอร์จูเนียร์ก็เห็น สิ่งที่พ่อของเขาทำมาตลอดนั่นคือการจับตัวเจ้าหญิงที่เด็กน้อยก็ทราบว่านั่นไม่ใช่แม่ของตนแต่ถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่พ่อต้องการลูกชายคนนี้ก็พร้อมจะทำตามสิ่งที่พ่อทำอยู่ซึ่งแน่นอนว่าตัวของบาวเซอร์จูเนียร์ต้องเติบโตในกองทัพปีศาจที่เชื่อฟังตนแต่เด็กน้อยก็เลือกที่จะทำด้วยตัวคนเดียวมากกว่าจะใช้พวกในการจับเจ้าหญิงดูในหลายตอนที่บาวเซอร์จูเนียร์จะวางแผนลงมือคนเดียวเป็นการบอกให้เราคนเล่นให้รู้อ้อมๆว่าแม้จะเชื่อฟังและทำตามที่พ่อหวังแต่วิธีการสร้างความยิ่งใหญ่เขาจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งบารมีพ่อนับเป็นการยอมรับความคาดหวังของพ่อและผู้คนแต่จะขอเลือกเดินในแบบและเส้นทางของตนเองนั่นเองก็จบกันไปแล้วกับครอบครัวในเกมที่พ่อแม่ทำและมันส่งผลกระทบมาถึงลูกหวังว่าจะถูกใจกันโดยเราพยายามคัดครอบครัวที่มีปัญหาหลายๆแบบมาพูดถึงเพื่อให้คุณอ่านได้รับรู้เรื่องราวหลายๆมุมที่น่าสนใจเพราะเรื่องราวในวิดีโอเกมเหล่านี้ส่วนมากก็อ้างอิงไม่ก็เอามาจากเรื่องราวที่มีอยู่จริงในสังคมยังไงก็ขอฝากเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ที่ได้อ่านบทความนี้ไปคิดกันส่วนใครที่ยังไม่มีลูกแต่ก็เป็นลูกของพ่อแม่ก็คิดดูเองว่าเราจะเดินตามทางที่ท่านสั่งหรือเลือกจะเดินในทางที่ตนเองเลือกเองเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วและหวังว่าบทความนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการชี้ทางให้คุณไม่มากก็น้อยขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้รวมตัวละครลูกในวิดีโอเกมที่สานต่อจากสิ่งที่พ่อแม่ทำเอาไว้รวมความกลัวที่เกม Resident Evil จัดมาให้คนเล่นผวารวมความชั่วร้ายของสเปนเซอร์ต้นเหตุหายนั้นใน Resident Evil